La tri regia tago, kiel la tago de mal avarezzo. Ema landoi cun tradizio de occidenta cristianismo, la sesa de januaro estas considerata kiel la lasta e la dec du sanctai noctoi. La sequan dimancion post ci, kiam oni solenas bapton de Jesuo en la rivero Jordano, definitive finicias la solena cristnasca periodo. Dum unu el la du tagoi, en multai familioi oni mal ornamas la cristnascan arbeton. Male, en la landoi cun ortodoxa tradizio, exemple en Ruslando, Serbio au Greklando, la sesa cae la sepa de januaro estas la vera cristnasca tago. La kialo estas, ke la julia kalendaro, kiu estas tie liturgie uzata, compare kun la kutima Gregoria, je dek tri tagoj malfruas. Do la sepa de januaro estas tie fakte la dudek kvina de decembro. La tago estas tradicie nomata Epifanio, kio signifas manifestigio de dieco. Gi okazis ne nur kiel adorado antaŭ la naskiĝinta Jesu infano. Oni rememoras tiam ankaŭ la unuan miraklon de Jesuo dum la geedziĝo en Kano, kiam li transformis akvon je vino. Por plej multaj, la tago tamen estas pli konata sub la nomo Tago de la tri reĝoj. Laŭ la Evangelio de Mateo, ili, gvidate de la mistera stelo, venis de malproksime al Betlehemo por adori la profetitan naskiĝintan bebon, kiu estiĝos la reĝo de la reĝoj, kaj alporti al ĝi rarain donacoin. Origine tamen temis pri magoi, kleruloi au sagiuloi, kai pre ilia nombro au nomoi la Biblio diras nenion. Nur en la pli posta apokrifa armena evangelio estas skribite, ke iliai nomoi estis Melkon, la regio de Persoi, Gaspar, la regio de Hindoi, kai Baltasar, la regio de Araboi. Supozeble ancau lautio, iom post iom, evoluis mes epoca legendo, kiu transformis sagiuloin al regioi, kai estis al ili atribuitai tri simbolai donacoi, oro, incenso, kai olibano. Ancau la triopo mem, povas esti comprenata simbole. Kiel tri homaj rasoj estiĝintaj el la gefiloj de Noach, tri kontinentoj de la malnova mondo, tri etapoj de la homa vivo aŭ aspektoj de la tempo. En dek tri eŭropaj landoj la 6 de januaro estas oficiala ŝtata festo. Sed eĉ en la landoj, kie oni tiutage laboras, la tago ankaŭ por nekristanoj estas speciala kaj ligita kun specifaj tradicioj. Ni menciu almenaŭ kelkajn el ili. Ekzemple en Britio, Francio, Belga Valonio, Hispanio kaj pluraj landoj de Meza kaj Suda Ameriko estas bakata speciala kuko, en kiu estas kutime enmetita ero de Pizo au Fazeolo, eventuale malgranda figureto de reĝo. Kiu trovas ĝin en sia porcio, estas nomita reĝo au reĝino, kaj povas porti dum la tago au la vespero specialan kronon. Tiu ĉi kutimo devenas supozeble el la antikva Romo, kie faboj estis uzataj kiel lotumiloj, kiuj elektis la reĝon de la solenaĵo. En Hispanio, la festo comencigas iam la quinan de januaro vespere. Tiam tra la stratoi promenas buntai ceremonioi cun la tri regioi, ciui veturas sur cevale au sur camele, cai el sub la seloi disjetas bombonoin cai sukerajoin. Infanoi pretigas antau la heima pordo au sur balcone refreshigion por la regioi cae por iliai bestoi. Cae matene, post vecigio, ili trovas tie por si donacoin. En Italio, donacoin al infanoi portas malbela set boncora sorcistino Befana. Si estas profana persono, tamen sia nomo origine relatas al la vorto Epifanio. Lau la legendo, la tri regioi, pilgrimantai al Betlehemo, rencontis oldulinon, al ciu ili ofertis cun iri, set si rifusis. Sicla tage si ecbedauris tion, clopodis ilin post iri cae trovi, set ne successis, cae tial si Jesueton neniam vidis. Ecde tiu tempo, nocte de la quina cisla sesa de januaro, si lasas en ciu domo, en ciu estas infano, donacon, case che gi estus Jesueto. En Austrio, Germanio, cae Cehio, oni povas tiu tage renconti sur strate knaboin, vestitain cutime en blancai longai cemizoi, cae cun grandai paperoi cronoi sur cape. Ciui cantas nofiaran bondesiran canton, cae ofte collectas cun speciala casseto monon por caritatai celoi. Origine tiai knaboi circau iradis cun bondesiroi unuopain domoin, cae ricevadis por tio recompense bongustajoin au moneroin. Plur loce en la camparo tiu ci cutimo estas ancorau conservata. Lau la tradizio, la knabai regioi surscribas shildoin de la domoi per literoi co au co, mo, bo, cae la concerna iaro. Set la literoi ne signifas iliain nomoin, Kasparo, Melicharo cae Baltazaro, kiel multai pensas. Temas pri malolongigo de la latina frazo Christus mansionem benedicat, Christo benula domon. Kai crucetoi inter la nomoi signifas la plei sanctan triunuon, do ili ne estas pluso au vorto kai, kiel oni ofte pensas. Conclude la tri regia tago faricias generala tago de malfermai coroi, de volontemo, bondesiremo, cae mal avarezzo. Se vi desiras, sen depende de via mont concepto cae credo, vi mem povas inspirici de la tradizio, cae ancau agi, kiel la antiquai saggiuloi. Ec ausculti la vocion de via coro, ec iri la nekonatan vojon, kaj superi ĝiajn obstaklojn, manifesti vian bonfaremon. En la praktiko, almenaŭ dissendi la lastajn novjarajn bondezirojn, aŭ ĝojigi viajn proksimulojn per iu donaceto aŭ surprizo, ne nepre materia. Ofte pli valoras via tempo kaj atento, kiun vi dedicas al ili. Comuna creado, ludo, visito, excurso, cultura travivajo, io kion one povas fare comune kai ne senti sin soleca. Au vi povas helpi per io eta, au agrabligi latagon al iu en via circauajo, kiu tion vere bezonas. Ciu el ni havas en si ion, per kio povas ricigi la mondon. ja vere riĉa, estas ne tiu, kiu multe havas, sed tiu, kiu multe donas el si mem. Ne forgesu, ke kion ni elsendas en la mondon, tio sekve tri foje revenos al ni. Ĝoju pro malavareco de via koro, ne nur dum tiu ĉi tago, sed dum la tuta sekva jaro. Kaj kiel oni festas la tagon en via lando aŭ regiono? Aŭ kiel solenas kaj travivas ĝin vi mem? Skribu al nia redakcio. El la interesaĵoj mi volonte pretigos por vi novan aktualaĵon por la sekva tri reĝa tago.